V Vipavski dolini je bila vinska trta stalnica celo pred prihodom Rimljanov v prvih stoletjih našega štetja. V 19. stoletju so domači izobraženci pomembno vplivali na razvoj vinogradništva in kletarjenja. Vinarski muzej Vipava je to znanje združil, zato predstavlja zgodovinski razvoj tehnoloških postopkov, s katerimi predelujejo grozdje, pa tudi zgodbe o vinski kulturi. Snovalci muzeja sicer želijo preseči lokalno okolje, eksponati pa so zbrani iz vse Slovenije. Pogovarjali smo se z doktorjem Borutom Kolojinijem, kustosom zadolženim za Vinarski muzej Vipava, ki deluje pod okriljem Goriškega muzeja. Borut Kolojini.
Kljub splošno uveljavljenim mnenjem ali pa poenostavitvam, da so vinogradništvo in vinarstvo k nam prinesli Rimljani, to ne drži. Pridelovanje grozdja in predelovanje tega sadeža v pijačo je bilo pri nas razvito zagotovo že pred prihodom Rimljanom. O tem nam pričajo arheološke najdbe, ko so v spodnjih prostorih določenih zgradb odkrili kupčke pešk, grozdnih pešk. In iz tega je očitno, da te peške niso zašle tja slučajno, ampak so bile tako rekoč odvržene, torej je nekdo že se ukvarjal predelavo grozd, verjetno celo s fermentacijo tega v pijačo, ki bi ji lahko rekli vino, torej v nekakšno alkoholno pijačo, ki so jo potem uporabljali oziroma pili. Rimljani so seveda v vinogradništvu in vinarstvu in kletarjenju, tako kot v prenekaterim drugi dejavnosti, storili korak naprej oziroma prinesli novo znanje, vsaj drugačno znanje. Ne moremo trditi, da je bilo v vsakem primeru boljše, zagotovo drugačno. Vina in predelavo grozdja so razširili, še posebej pa se je uporaba vina razširila s krščanstvom, ki so ga seveda širili znotraj rimskega imperija.
Vinogradništvo je bilo razvito po vsej Evropi.
Z Rimljani oziroma s krščanstvom znotraj rimskega imperija se je vinarstvo, kletarjenje razširilo po celem imperiju, poenostavljeno bi lahko rekli po celi Evropi. Vinogradi so rasli na danes nenavadnih krajih, še dolgo po srednjem veku, recimo Ljubljanski grad, na primer, je bil zasajen s trtami, oziroma hrib Ljubljanskega gradu je bil zasajen s trtami. Na Gorenjskem imamo Prešo v Bohinju proti Jesenicam, tako da seveda je to pavšalna trditev, ampak da so vinogradi rasli tako rekoč po celi Sloveniji. Seveda to ne velja za višinske lege, za področja, ki so z visoko nadmorsko višino, ker je tudi vegetacijsko oziroma rastna doba trte prekratka, da bi grozdje dozorelo, pa vendar lahko rečemo, da so bili vinogradi razširjeni tako rekoč po celi Evropi.
Vinogradniški muzej pripoveduje dolgo in zanimivo zgodbo.
Vinarski muzej Vipava je del Goriškega muzeja, razstava pa je postavljena v Lantierjevem dvorcu, torej v gospodarskem delu Lantierjevega dvorca, to je zgradba za reprezentančnim delom tistih, ki meji na glavni trg v Vipavi, torej moramo okrog stavbe, da pridemo do Vinarskega muzeja oziroma do vhoda v to zbirko. Vinarski muzej Vipava je edina zbirka o vinarstvu in vinogradništvu, ki vključuje vse, tudi trsničarstvo, tako da bi lahko rekli, da se razstava odvija na dveh oseh. Prva os je zgodovinska, torej od prvih začetkov, znanih začetkov vinogradništva in vinarstva pa do sodobnih postopkov. Druga os pa je tehnološka, torej od vzgoje cepljenke, sadike pa do kozarca vina, ki ga postavimo na mizo ob hrani. Seveda predstavljamo ljudi, ki so k nam prinašali znanje, uveljavljali nove postopke v vinogradništvu in v kletarjenju. Predstavljamo potem tudi tehnologije, predstavljamo opremo, stroje in tudi vzgoje vinske trte, recimo pa celo sorte vinskih trt.
V današnjih kulturnih razglednicah se pogovarjamo z doktorjem Borutom Kolojinijem, kustosom zadolženim za Vinarski muzej Vipava, ki deluje pod okriljem Goriškega muzeja. V Vipavskem muzeju imajo zelo različne predmete iz vse Slovenije, poseben pa je zadnji predmet, ki so ga pridobili.
Zadnji predmet, ki smo ga pridobili za Vinarski muzej v Vipavi, je še v restauratorskih delavnicah Goriškega muzeja in to je škropilnica, ki je bila znana pod imenom Pohorka, zato ker je bila narejena v mariborski tovarni poljedelskega orodja po drugi svetovni vojni. To škropilnico so ročno potiskali po vinogradu, približno tako kot potiskamo lahko samokolnico, hkrati pa je imela motor, ki je tvarjal pritisk, črpal škropivo, ki ga je potem s pomočjo cevi in seveda šop na koncu cevi vinogradnik škropil po trtah. Ali pa tudi po sadnem drevju, namreč to napravo so uporabljali tudi sadjarji.
Postopek predelave grozdja je natančno določen.
vinogradništvo se zagotovo začne s cepljenko, torej sadiko, pri kateri sta združeni dan današnje sodobne sadike združujejo ključ, ki je iz ameriške ali podlago, torej del, iz katerega se razvijajo korenine vinske trte, in to so ameriške sorte, zato ker so odporne na trtno uš. Na to, na ta ključ ali podlago cepijo evropsko žlahtno trto, ki daje potem sortnost. Sadiko posadijo v vinograd, vinogradniki se sami odločajo o tem, o tipu vzgoje oziroma kako naj vinograd izgleda, in se potem s to sadiko najprej 2 leti pridno ukvarjajo, še preden karkoli rodi trta, namreč prvič rodi šele po tretjem letu oziroma tretje leto ob koncu tretje rastne sezone, in je torej do takrat že vloženega veliko dela in tudi denarja v resnici v vzgojo vinograda.
Obiranje grozdja predstavlja samo začetek celotnega procesa.
V jeseni grozdje obiramo, trgatev je praznik, včasih smo uporabili celo oznako delovni praznik, zato ker je veliko dela, pa je hkrati tudi praznovanje, ker vinogradniki takrat zaključujejo svoje celoletno delo in potem se začenja delo v kleti, ki ga prevzamejo kletarji oziroma vinarji. Grozdje je potrebno najprej zmleti, na to fermentirati oziroma sprešati eno ali drugo prej in potem še dozoreti in ga pretakati, in ko se očisti, šele lahko pride v steklenice in na mizo kot dodatek hrani.
Za vinarstvo je nasploh precej zanimanja.
Vino in vinarstvo vzbujata veliko pozornost in veliko zanimanje ljudi, tako zaradi kulinaričnih delov, torej zaradi uživanja vina kot dodatka k hrani. Zadnje čase pa tudi opažamo neko nostalgično, romantično nostalgični odnos iskanja nekih starih časov, ki smo jih preživeli na podeželju, na vasi, in se zato ljudje udeležujejo tudi trgatev kot neke vrste zabave, spet je to seveda delovna zabava oziroma spoznavanje z starimi postopki. Drugi del je pa ta čisto kulinarični, vina namreč okus naš se spreminja in zato tudi ljudje, ki uživajo vina, iščejo svoj pravi okus, vino, ki jim najbolj leži, vino, ki gre najboljše k določeni hrani. In v ta namen si želijo spoznati tako vinogradnike, vinarja, kot tudi vina. In seveda pokrajino. Pokrajina je del te zgodbe o okusih, tako hrane kot pijače.
Zgodovina vinarstva na Vipavskem torej piše 2000 let staro zgodbo, ki jo dopolnjuje prav muzej v Vipavi. Z doktorjem Borutom Kolojinijem sem se pogovarjala, Vesna Kovač.